ถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่าเดินไปเดินมาให้พลึกพลาดเพราะเป็นเวลาที่ควรจะได้สงบกายสงบวาจาสงบใจด้วยเพื่อจะได้รับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตจะได้จดจำนำไปใช้แก้ไขปัญหาชีวิตต่อไปเพราะเรามาวัดนี่เราต้องการจะมาเพื่อการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะได้นำไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาชีวิตต่อไปเพราะในชีวิตของเราแต่ละคนนั้นมันมีปัญหามีความทุกข์มีความวุ่นวายใจเกิดขึ้นบ่อยๆความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นถ้าเราไม่รู้จักมันไม่รู้แก้ไขความทุกข์นั้นก็จะพอกพูนขึ้นในใจมากขึ้นจนกระทั่งว่าร้อนไปทั้งหัวใจร้อนไปทั้งตัวที่เราเรียกว่ากลุ่มรุมคือมันกลุ่มรุมเราทำให้เกิดความทุกข์มากมายแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เพราะไม่รู้ไม่มีเครื่องมือจะใช้และเมื่อแก้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรอึดอัดใจหนักเข้าก็ทำลายตัวเองให้ถึงแก่ความตายไปอันนี้นับว่าเสียทีแก่ความทุกข์เสียทีที่เราเกิดมาในเมืองพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาชีวิตเราจึงทุกข์เวียนตายหรือว่าทุกข์จนตายไปก็มีอันนี้น่าขายหน้าในความเป็นพุทธบริษัทที่เป็นโดยไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นโดยไม่ศึกษาให้รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วไม่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันจึงมีปัญหาดังที่กล่าวเพราะงั้นเมื่อเรามีโอกาสมาวัดก็ควรจะได้ใช้โอกาสนั้นเป็นเวลาสำหรับศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเรามาวัดนี่ให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ไว้ประจำใจว่ามาวัดเพื่อการศึกษาธรรมะเพื่อเรียนธรรมะเพื่อนำธรรมะไปใช้เป็นหลักแก้ไขปัญหาชีวิตต่อไปอย่ามาวัดด้วยเรื่องอื่นถ้าเราไปหาพระด้วยเรื่องอื่นก็เรียกว่าเราไม่เข้าถึงสิ่งถูกต้องเราไม่ได้มาวัดพระพุทธศาสนาแต่เราไปวัดไสยศาสตร์ไปวัดนอกรีดนอกรอยเราก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ทำให้เราฉลาดขึ้นในกระบวนการของชีวิตแต่ทำให้เราหลงงมงายด้วยประการต่างๆถ้าสงในพระพุทธศาสนาก็ควรจะถือหลักประจำใจว่าเราจะไม่ทำคนให้งู้เราจะไม่ทำคนให้งมงายแต่เราจะช่วยกันทำคนให้สว่างด้วยปัญญาสิ่งใดที่ไม่ใช่คำสอนในทางพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่นำมาใช้ไม่นำมาสอนให้ญาติโยมหลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นแม้ว่าเขาจะหลงไหลมัวเมาอยู่เราก็ควรมอบแสงสว่างทางปัญญาให้แก่เขาเพื่อทำเขาให้ตื่นให้มองเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้เรียกว่าเป็นพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระของพระพุทธศาสนาเป็นวัดพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นวัดทางไสยศาสตร์ทำแต่เรื่องเหลวไหล ให้ญาติโยมงมงายด้วยการหวังลาภหวังผลอันเกิดขึ้นจากความงมงายนั้นเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาเหมือนกันโดยไม่รู้ตัวว่าเราทำลายพุทธศาสนาเราได้แต่ลาภสักการะที่เกิดขึ้นจากความงมงายของประชาชนเงินทองลาภผลอันใดที่เกิดจากความงู้ความงมงายของประชาชนพระผู้มีมั่นคงในพระพุทธศาสนาไม่ควรรับสิ่งนั้นไม่ควรเอาสิ่งนั้นมาใช้เพราะมันเป็นมิจฉาชีพเป็นเรื่องเสียหายแก่วงการพระพุทธศาสนาเราจะช่วยให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ให้พระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเราก็ต้องทำลายสิ่งเหล่านั้นแล้วมาพูดกระทำแต่เรื่องความถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาให้คนเข้าใจจึงจะชื่อว่าช่วยกันบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามต่อไปการบำรุงพระศาสนานั้นต้องบำรุงด้วยความรู้ความเข้าใจในธรรมะต้องบำรุงด้วยการปฏิบัติตนตามหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็เรียกว่าเรารักพระพุทธศาสนาเราบำรุงพระพุทธศาสนาถูกต้องไม่แค่บำรุงสิ่งเหลวไหลซึ่งไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาทำให้สิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนาเจริญงอกงามแต่สัจธรรมของพระพุทธเจ้าหายไปอย่างนั้นก็เรียกว่าเรามีส่วนทำลายพระพุทธศาสนาเวลานี้ก็มีคนประเภททำลายพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้เท่าถึงการมีอยู่ไม่ใช่น้อยมีทั้งพระทั้งชาวบ้านพระผู้ใหญ่ก็มีพระผู้น้อยก็มีชาวบ้านก็เหมือนกันทำโดยไม่รู้เท่าถึงการเพราะต้องการลาภสักการะที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ไม่เข้าใจของชาวบ้านเลยทำให้สิ่งถูกต้องไม่ปรากฏปรากฏอยู่แต่สิ่งผิดจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเรียกว่าเรารักพระพุทธศาสนาอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดสำหรับสังคมในยุคปัจจุบันนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นพระองค์เกิดขึ้นในประเทศอินเดียในสมัยนั้นประเทศอินเดียในสมัยนั้นยังงมงายอยู่ด้วยเรื่องอะไรต่างๆมากมายการปฏิบัติแม้จะมีอยู่แต่ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเป็นไปเพื่อความไม่พ้นทุกข์วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าไม่มีคนกล้าที่จะพูดคัดค้านไม่มีคนกล้าที่จะอธิบายความจริงให้คนเหล่านั้นได้เกิดความรู้ความเข้าใจถ้าไปเกรงใจคนเสียในทางที่ไม่เข้าเรื่องความจริงจึงไม่เกิดขึ้นไม่ปรากฏแก่คนเหล่านั้นเขาก็ถือกันอยู่ด้วยความงมงายตลอดเวลาท่านเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเกิดขึ้นในสักยวงศ์ในเมืองกบิลพัทในประเทศอินเดียตอนเหนือในสมัยนี้ที่พระองค์ประสูตินั้นอยู่ในเขตประเทศเนปาลอันเป็นประเทศตั้งอยู่บนเชิงเขาหิมาลัยเป็นสถานที่ที่พระองค์ได้ประสูติแล้วเขาก็สงวนไว้เป็นปูชนียสถานอันควรแก่การเคารพสักการะคนไปนมัสการสังเวชนียสถานในประเทศอินเดียก็ต้องไปถึงสถานที่นี้ไปกราบไปนมัสการไประลึกถึงพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าได้ประสูติณที่ตรงนี้แล้วเจริญเติบโตขึ้นในวังเจริญเติบโตในวังนี่ก็เต็มไปด้วยความพุ่งเพ้อสะดวกสบายด้วยประการต่างๆเหมือนกับวังของพระราชามหากษัตริย์ทั่วไปมีความพุ่งเพ้อเต็มไปด้วยสนุกสนานเพลิดเพลินถ้าเป็นคนธรรมดา จิตใจไม่มองเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์ก็ยอมจะเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งนั้นแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี่ไม่เหมือนใครทรงมีน้ำประทัยไม่เหมือนกษัตริย์ทั่วไปพระองค์มองอะไรแล้วก็คิดถึงสิ่งนั้นด้วยปัญญาไม่มองด้วยความหลงแต่มองด้วยปัญญามองด้วยสติปัญญาทรงเห็นสิ่งนั้นว่ามันไม่ถาวรอะไรไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงถ้าเราจะหลงไหลเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านี้เราก็เป็นคนที่เกิดมามีชีวิตอยู่ในรูปแล้วก็ตายไปเหมือนกับคนที่เกิดมาแล้วก็ตายไปไม่มีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ลูกพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะเป็นคนเช่นนั้นจึงได้ครุ่นคิดในเรื่องปัญหาต่างๆอยู่ตลอดเวลาได้เห็นความจำรุดทรุดโทรมของสังขารร่างกายของคนคือความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยร่างที่ไม่มีความรู้สึกแล้วนอนอยู่ในสถานที่ต่างๆซึ่งเราเรียกว่าซากศพพระองค์ได้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ได้เห็นเฉยๆแต่เอามาคิดด้วยปัญญาคิดด้วยปัญญาว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้เราจะเป็นอย่างนี้ด้วยหรือไม่เราก็ต้องเป็นอย่างนี้วันหนึ่งเราก็จะต้องแก่อย่างนี้วันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บไข้ด้วยโรคอย่างใดอย่างหนึ่งวันหนึ่งเราก็จะหมดความรู้สึกนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนอย่างนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อใดไม่แน่ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่แต่ว่ามันต้องเกิดแน่ๆมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆชีวิตที่เราอยู่นี่มันจะมีความหมายอะไรกินไปวันหนึ่งสนุกไปวันหนึ่งเพลิดเพลินไปวันหนึ่งแล้วมันก็ตายเข้าลุงไปมันจะมีค่าอะไรสำหรับชีวิตเราควรจะใช้ชีวิตในทางที่เป็นประโยชน์แก่สังคมแก่ชาวโลกให้ดีกว่านี้ก็ทรงคิดว่าควรจะทำอย่างไรเป็นพระเจ้าแผ่นดินทำประโยชน์แก่โลกได้ไหมทำได้เฉพาะในแฟ้นที่พระองค์ปกครองก็แฟ้นสักกายะที่เจ้าชายสิทธัตถะอยู่นั้นไม่ใหญ่ตัวอะไรไม่ใหญ่ตัวอะไรถ้าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ทำประโยชน์ได้ในแฟ้นเล็กๆไม่ใหญ่ตัวกว้างขวางแต่ถ้าเราไม่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเราจะเป็นอะไรดีนะพระองค์คิดมากในเรื่องนี้คิดอยู่ทุกวันทุกเวลาชอบไปนั่งในสวนเงียบๆคนเดียวดูนกดูปลาในน้ำดูแล้วก็พบว่าสัตว์ทั้งหลายมันก็เบียดเบียนกันเหมือนกันนกตัวเล็กเขี่ยวนกตัวใหญ่เขี่ยวนกตัวเล็กเอาไปกินเป็นอาหารปลาในน้ำตัวใหญ่ก็งุบปลาตัวเล็กกินเป็นอาหารสัตว์เลื้อยคลานที่โตกว่ามันก็รังแกสัตว์ตัวเล็กๆโอ้โลกนี้เต็มไปด้วยความเบียดเบียนกันเต็มไปด้วยความทุกข์ความแบบร้อนเพราะการเบียดเบียนกันพระองค์ก็คิดต่อไปว่าเราจะทำอะไรจึงจะเป็นประโยชน์แก่ลูกมากๆคิดอยู่ทุกวันทุกเวลายังหาทางออกไม่ได้ก็พอดีในวันหนึ่งได้เห็นนักบวชคนหนึ่งเดินมาด้วยอาการสงบก็เห็นว่าอ๋อเป็นนักบวชดีแน่เปล่งวาจาออกมาว่าทราบทุกคู่ปปัจฉาบวชนี้ดีแน่แน่มันดีอย่างไรบวชคือชีวิตนักบวชนั่นเป็นชีวิตโดดเดี่ยวเป็นชีวิตที่ไม่ต้องมีปัญหากับคนอื่นมากนักจะได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าความรู้ทางธรรมะให้เข้าใจถูกต้องแล้วจะได้นำความรู้นั่นไปสอนคนอื่นต่อไปไปช่วยคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์ความแบบร้อนต่อไปพระองค์คิดถึงเรื่องนี้มากมากจนกระทั่งว่าอยู่ในวังไม่ได้แล้วเพราะอยู่ในวังมันทำไม่ได้จ ิ่งแวดล้อมไม่อำนวยให้กระทำได้ก็เลยตัดสินใจหนีออกจากวังไปอยู่ในป่าเราอย่านึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยการที่เจ้าชายสิทธัตถะหนีออกจากวังนี่อย่านึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องใหญ่โตเหลือเกินใหญ่โตอย่างไรก็นึกถึงตัวเราก็แล้วกันว่าเราเคยอยู่ในที่สะดวกสบายมีความสุขทุกอย่างต้องการอะไรก็ได้อย่างนั้นแล้วเขาให้เราไปอยู่ในที่ไม่สะดวกไม่สบายเราพอใจไหมเช่นว่าเราเป็นข้าราชการเนี่ยเราอยู่ในกรุงเทพก็สะดวกสบายโดยวัตถุแล้วก็มีคำสั่งมาบอกว่าให้ไปอยู่ที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเราก็มองเห็นภาพว่านครไทยนี่เป็นป่าดงพงพียังไม่เจริญด้วยประการทั้งปวงพอได้รับคำสั่งอย่างนั้นก็จะเป็นค่ายขึ้นมาเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีมาแล้วก็จะวิ่งไปหาหมอตามวัดช่วยสะดอกเคราะห์หน่อยผมมันเคราะห์ไม่ดีแล้วเขาย้ายไปอยู่อำเภอนครไทยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าไม่อยากจะไปในสถานที่เช่นนั้นอยากจะอยู่กรุงเทพมันสบายถ้าคนได้ตำแหน่งใหญ่ๆในราชการงานเมืองแล้วจะทิ้งตำแหน่งไปนั้นยากเต็มทีติดอยู่ในตำแหน่งนั้นอยากจะเป็นต่อไปนานๆไม่มีใครอยากไปเป็นสมภารเจ้าวัดแต่อยู่วัดใหญ่ๆก็ไม่อยากจะไปอยู่วัดเล็กๆไม่อยากจะไปอยู่ที่อื่นนอกจากที่ที่เคยอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติของจิตที่ยังถูกกิเลสครอบงำอยู่ยังยึดถืออยู่ในสภาพเช่นนั้นยังไม่เห็นโทษของการยึดถือจึงยังมัวเมาหลงไหลอยู่ในสิ่งนั้นไม่อยากจะจากไปแล้วเจ้าชายสิทธัตถะถ้าเอามาเปรียบกับคนสมัยปัจจุบันนี่ท่านมีความสุขขนาดไหนในวังมีความสบายขนาดไหนทรงได้รับการบำเรอด้วยความสุขทุกประการที่จะพึงอำนวยให้ได้อาหารอย่างดีที่หลับที่นอนสาวใช้พูดสวยสดงดงามคอยบำรุงบำเรอให้ได้รับความสะดวกสบายจนไม่เห็นความทุกข์แต่ว่าทรงเห็นถ้าว่าพระองค์มองด้วยสายตาที่เป็นปัญญาไม่มองผิวเผินคนเรามองอะไรมองแต่ผิวเผินมองแต่ภายนอกแต่ไม่คิดในลึกลงไปเราคิดแต่เรื่องได้แต่เราไม่คิดถึงเรื่องเสียเราคิดแต่เรื่องสบายแต่เราไม่เคยคิดถึงเรื่องไม่สบายอันเกิดขึ้นจากความไม่สบความสบายนั้นนี่เราไม่คิดถึงอย่างนั้นเราจึงหลงไหลติดพันอยู่ในสิ่งนั้นไม่อยากจะจากไปแต่ว่าเจ้าชายทิฏฐัตถะนี่ท่านทิ้งไปง่ายขออภัยเหมือนกับว่าน้ำลายที่เราถุ่มแล้วเนี่ยเราไม่เอาเข้าปากท่านทุ่มไปซะเลยทิ้งมันไปซะเลยไม่เหลียวแลเลยออกไปเลยแล้วก็ไม่บกกลับมาอีกจนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่มีประโยชน์ต่อชาวโลกเขาเรียกว่ามหาภิเนสกรมหรือเรียกว่ามหาเนกขัมมะเนกขัมมะก็คือการออกบวชการสละความสุขทางเนื้อทางหนังอันเป็นความสุขที่ใครๆก็ต้องการกันอยู่แต่องค์ทิ้งหมดในสิ่งเหล่านั้นไม่เหลียวแลต่อไปทิ้งด้วยความเข้าใจด้วยปัญญาแล้วก็ไปอยู่ในป่าชีวิตในป่านั้นเป็นอย่างไรมันกลายเป็นเรื่องหน้ามือหลังมือไปเลยทีเดียวต้องไปนอนใต้ต้นไม้นอนบนดินบนทรายนุ่งผ้าฝ้ายเนื้อหยาบแตกต่างจากผ้าไหมที่สะทอมาจากพาราณสีซึ่งราคามันวิเศษนักแล้วก็อ่อนนุ่มนุ่งสบายต้องไปนุ่งผ้าฝ้ายเนื้อหยาบหนาด้วยหนักด้วยอาหารอยู่ในวังนี่เสวยแต่พระกายอาหารที่รสชาติอร่อยนุ่มนวลชวนรับทาน พอไปอยู่ในป่านะได้อาหารหยาบๆจากชาวไร่ชาวป่าแถวนั้นอาหารคนจนอาหารคนจนในประเทศอินเดียกินไม่มีรสชาติอะไรกินกันตายแต่นั้นเองพระองค์ก็เสวยพระกายอาหารนั้นเราลองนึกภาพว่าเมื่อแรกที่ทรงเสวยนั้นจะกระอักกระอ่วนใจขนาดไหนที่ไม่เคยรับทานมาก่อนแล้วมานั่งรับทานนี่จะกระอักกระอ่วนขนาดไหนจะทานเข้าไปไหวนะท่านก็เป็นเหมือนกับเราเนี่ยก็ต้องมีความกระอักกระอ่วนเป็นธรรมดาแต่ว่าก็ทรงพิจารณาด้วยปัญญาตอนนี้สุดก็ชินกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็อยู่ได้เดินเท้าเปล่าไปตามทุ่งนาตามป่าตามเขาแล้วก็ไปศึกษาอยู่ในสำนักอาจารย์ต่างๆที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นใครมีชื่อเด่นในทางสอนต้องไปหมอบแทบเท้าไปยอมเป็นศิษย์เขาความยิ่งความถือตัวในฐานะเป็นเจ้าชายนะหมดไปแล้วทิ้งไปหมดแล้วไม่มีความเป็นเจ้าชายอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์แม้แต่น้อยไปกราบผู้ที่มีความรู้ด้วยความเคารพอ่อนน้อมยอมเป็นศิษย์แล้วก็เป็นศิษย์ชั้นดีคือเป็นศิษย์ที่ยอมเชื่อฟังยอมปฏิบัติตามอาจารย์ทุกอย่างไม่ได้นึกในใจว่าฉันเคยเป็นเจ้าชายนะฉันเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่มีอารมณ์เช่นนั้นสลัดทิ้งหมดแล้วออกจากวังเมื่อใดก็หมดความเป็นเจ้าชายหมดความสุขความสบายแบบนั้นทิ้งหมดเลยแล้วก็อยู่ในสภาพนักบวชไปอยู่ในสำนักอาจารย์ไหนก็เป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างในทางอ่อนน้อมถ่อมตัวรับฟังคำสอนด้วยดีตั้งใจเอาไปปฏิบัติจนสามารถมีความรู้เสมอด้วยอาจารย์อาจารย์ก็ยกย่องว่าเธอมีความรู้เท่าฉันแล้วไม่ต้องไปศึกษาอะไรอีกอยู่ที่นี่ละเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ช่วยฉันต่อไปพระองค์พอพระทัยในการจะเป็นอาจารย์น้อยๆ อย่างนั้นไหมยังไม่พอพระทัยพระทรงเห็นว่าสิ่งที่ได้นี้ยังไม่ทำให้พ้นทุกข์ในใจมันยังไม่พ้นยังไม่พ้นทุกข์ทุกข์มันยังเกิดอยู่อะไรๆมันยังเกิดอยู่กิเลสมันยังมีอยู่ก็ทรงลาสำนักนั้นๆไปศึกษาในสำนักอื่นต่อไปเรียนมันทุกสำนักใครเก่งเรียนหมดแต่ก็ไม่พอประสัยเพราะยังเห็นว่าไม่เป็นทางดับทุกข์อย่างเด็ดขาดมันเป็นเรื่องเหมือนกับหินทับหญ้าไว้ชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อทับไว้หญ้ามันก็เรื่อเหี่ยวไปแต่ว่าพอเรายกหินนั่นออกหญ้ามันก็ขึ้นเขียวต่อไปกิเลสของคนมันก็เป็นเช่นนั้นเวลาใดที่อยู่ในฌานไปนั่งทำสมาธินานๆมันก็ไม่มีอะไรแต่พอออกจากนั่นแล้วไปเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสกิเลสมันก็ยังเกิดอยู่พระองค์จึงรู้ว่าอ๋อมันยังไม่หมดมันยังอยู่มันยังแอบมากระซิบอยู่ตลอดเวลายังใช่ไม่ได้ไอ้ความรู้ที่เราเรียนมาจากอาจารย์นี่ยังใช่ไม่ได้อันนี้แสดงให้เห็นว่าองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นไม่หลงไหลในความรู้ไม่หลงไหลในตำแหน่งที่จะพึงได้รับแต่ทรงมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเด็ดขาดจึงออกจากสำนักนั้นนั้นทั้งหมดแล้วก็ไปปฏิบัติในทางที่ทรมานกายอย่างเหลือเข็นที่เรียกว่าทุกขกิริยาทุกขกิริยาแปลว่าการกระทำที่ทำได้ยากแต่ก็ทรงทำมันทุกอย่างเพื่อทดสอบว่าการกระทำอย่างนั้นจะช่วยกิเลสเบากันไหมจะให้พ้นทุกข์เด็ดขาดได้ไหมทรงกระทำจนร่างกายไผ่ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกในตาลึกเหมือนกับน้ำบ่อร้างตะพวกรีบออกไปเหมือนกับน้ำเต้าหน้าแล้งแต่ถ้าคำที่ท้องกระทบไปถึงกระดูกสันหลังนี่ผอมถึงขนาดนั้นแต่เอาแขนลูบแขนซ้ายมาลูบแขนขวานี่ขนลึกไปเลย พราะความผอม
ผอมเหลือเกินเดินก็ล้มลุกขึ้นเดินล้มเลยทีเดียวไปไม่รอดทรงรู้สัจองค์ว่าเอ๊ะไม่ใช่แล้วใช่ไม่ได้แล้วไอ้ทางกับปฏิบัติในแนวนี้มันใช่ไม่ได้แล้วที่เขาทำกันมานั้นมันไม่ถูกต้องทรงเข้าใจถ้าไม่ทรงกระทำก็ไม่รู้แต่ทรงกระทำเพียรจนรู้ว่ามันใช่ไม่ได้ต้องเลิกเลิกแล้วก็ต้องเสวยพระกายอาหารต่อไปบำรุงร่างกายให้แข็งแรงต่อไปในการบำเพ็ญทุกขกิริยาที่ทรมานกายอย่างหนักนี้ก็มีฤาษี5ตนมาร่วมกันด้วยมาทำด้วยกันทรมานด้วยกันผอมด้วยกันเปลี่ยนตายด้วยกันนั่นแหละว่างั้นเด้อพอพระพุทธเจ้าเปลี่ยนใจมาเสวยพระกายอาหารบำรุงร่างกายให้แข็งแรงเหมือนเดิมท่านทั้งห้านั่นก็นึกว่าถ้ามันจะไม่ไหวแล้วเราเขินอยู่กับท่านสิทธัตถะโคตมะต่อไปมันจะชวดไม่ได้อะไรสักอย่างถ้าเลิกแล้วเลิกทำความเพียรแล้วคงจะไม่ได้เรื่องแล้วไปดีกว่าเลยแอบหนีมดทั้งห้าคนหนีมดเหลือแต่พระองค์ผู้เดียวโดดเดียวไม่มีเพื่อนมีฝูงแล้วแต่หาได้ทรงท้อถอยไม่กลับทรงดีพระไทยว่าดีเหมือนกันเราจะได้สงบคนเดียวไม่ต้องกังวลกับใครทรงหาแนวทางใหม่ต่อไปก็เลยไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพที่พุทธคยาอันเป็นต้นโพใบดุกใต้แม่น้ำทิวทัศน์สวยงามเรียบร้อยทุ่งหญ้าเขียวสดหมู่บ้านก็ไม่ไกลนักพอจะไปบิณฑบาตอาหารกันได้ทรงพอประทัยในสถานที่นั้นแล้วก็กลับว่าที่นี้แหละเหมาะแก่ผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อจะทำตนให้พ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏแล้วก็ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่นจนได้กัสสรูปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราสวดว่าสัมมาสัมพุทโธอรหังสัมมาสัมพุทโธอรหังนั่นได้อธิบายให้โยมทราบแล้วว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้หักบงล้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหมดสิ้นเป็นผู้ควรแก่การสักการะบูชาเป็นผู้ควรที่จะเป็นอาจารย์สอนชาวลูกเพื่อสอนเรื่องใดทรงทำเรื่องนั้นได้แล้วไม่ใช่สอนตามทฤษฎีแต่ว่าสอนจากการปฏิบัติจากผลที่ทรงกระทำด้วยพระองค์เองจนเห็นว่าทางนี้และเป็นทางพ้นทุกอย่างเด็ดขาดทุกไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายได้ถูกต้องอะไรมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อเห็นว่ากัสสรู้แล้วแต่พ้นจากความทุกข์แล้วเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะแปลว่ากัสสรู้ชอบด้วยพระองค์เองกัสสรู้ชอบด้วยพระองค์เองต้องเข้าใจคำนี้ดีกัสสรู้ชอบและด้วยพระองค์เองด้วยแปลว่าไม่ใช่สิ่งที่เรียนจากใครไม่มีครูอาจารย์ใดมาสอนให้แต่ว่าทรงเห็นแจ่มแจ้งด้วยใจของพระองค์เองในเรื่องนั้นซึ่งเป็นเรื่องใหม่เป็นความคิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในลูกของศาสนาในประเทศอินเดียแม้ว่าจะมีครูมีอาจารย์สั่งสอนธรรมะอยู่มากในสมัยนั้นแต่สอนไม่ถึงขั้นที่พระองค์ได้พบเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์พบหนึ่งจึงเป็นสิ่งใหม่ไม่เอี่ยมถอดด้ามเลยทีเดียวพระองค์ก็เห็นว่าเราพ้นทุกข์แล้วชาวโลกส่วนมากยังเต็มไปด้วยความทุกข์อยู่เราจะนำสิ่งนี้และไปประกาศแก่เขาได้ทรงตั้งพระทัยอย่างนั้นในตอนนี้เรามาพิจารณาคำว่าสัมมาสัมพุทโธกันก่อนสัมมาแปลว่าชอบสังนั่นแปลว่าเองพุทธะแปลว่ากัสสรู้สัมมาสัมพุทธะก็แปลว่ากัสสรู้ชอบเองหรือกัสสรู้เองโดยชอบ สิ่งที่กัจจรู้นั่นมันถูกต้องเป็นทางประเสริฐเป็นทางเอกที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์และการกัจจรู้นั่นคือรู้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครมาบอกให้ไม่มีใครมาสอนให้มันเกิดขึ้นด้วยใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วความรู้นั่นมันก็โผล่ขึ้นในใจมันแสงสว่างลุกโผล่ขึ้นความมืดก็หายไปพระองค์ก็ได้ความรู้นั่นเกิดขึ้นเพราะนั่งคิดนั่งค้นอยู่ใต้ต้นโพแหละจึงได้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นเรียกว่ากัจจรู้เองโดยชอบครูบาอาจารย์ที่สอนศาสนาในโลกนี้ไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในตัวเองเท่าใดแล้วก็เห็นว่าประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆมีความเชื่อสิ่งหนึ่งอยู่ก็เลยเอาสิ่งนั้นแหละมาเป็นเครื่องมือสิ่งนั้นก็คือพระเจ้าในสวงสวรรค์ที่ฝรั่งเขาเรียกว่าก็อดพวกครูสอนศาสนาส่วนมากก็เอาก็อดเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือโดยอ้างว่าสิ่งที่ฉันนำมาสอนนี้พระผู้เป็นเจ้ามาบอกฉันมาบอกให้ฉันรู้และให้นำมาสอนไม่ใช่คำสอนของฉันแต่เป็นคำสอนของเทพเจ้าเบื้องบนทำไมจึงพูดเช่นนั้นเพราะคนในสมัยนั้นมันเชื่ออย่างนั้นอยู่ก่อนแล้วก็เอาฐานแห่งความเชื่อนั้นแหละเป็นที่ตั้งแห่งคำสอนโดยอ้างว่าพระผู้เป็นเจ้าบอกให้ฉันมาสอนแต่ว่าคนบางพวกไม่เชื่อก็เลยจับครูนั่นฆ่าเนี่ยก็มีเหมือนกันหรือว่าอ้างว่าพระผู้เป็นเจ้าบอกให้ฉันมาสอนแต่ว่าเขาไม่เชื่อเมื่อเขาไม่เชื่อก็ถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนต้องไปตั้งหลักฐานที่อื่นแล้วก็สอนต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่ในศาสนาอื่นแต่ว่าพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นไม่ทรงเอาความเชื่อเก่ามาใช้เพราะเห็นว่าความเชื่อเก่านั้นมันเป็นฐานที่งอนงี้เหมือนไม้หลักปักกองแกลบหรือปักในเลนมันไม่มั่นคงอะไรหรือเหมือนบ้านที่เข็มไม่มั่นคงมันก็พังได้ง่ายทรงรื้อฐานเก่าทิ้งหมดเลยนั่นว่ากล้าหาญชาญชัยเหลือเกินพระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายทรงกล้าหาญจริงๆทรงกระทำอะไรที่มันขัดกับความรู้สึกความเข้าใจที่เขามีอยู่ก่อนทรงกระทำใหม่อันนี้ก็เนื่องจากว่าทรงมั่นเชื่อมั่นในพระองค์เองเชื่อมั่นในสิ่งที่พระองค์รู้พระองค์เข้าใจว่าเป็นสิ่งถูกต้องเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนพ้นทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดอันนี้น่าสรรเสริญน้ำพระทัยของพระองค์เราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทควรจะภูมิใจในองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงมีความมั่นคงในพระองค์เองเชื่อว่าสิ่งนี้พระองค์ได้ค้นพบด้วยพระองค์เองไม่มีใครมาบอกมาสอนให้แม้คนในประเทศอินเดียเมาอยู่กับเทพเจ้าคนอินเดียนี่มันเมาเทพเจ้าอะไรก็พระผู้เป็นเจ้านะถ้าถามว่าทำไมฝนแรงสุดแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าทำไมน้ำท่วมมันเป็นเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าทำไมปีนี้ข้าวเสียหมดทุ่งมันเรื่องพระผู้เป็นเจ้ามันบ้าอย่างนั้นแต่ว่ามันเชื่ออย่างนั้นเชื่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดไม่ค้นหาสาเหตุของเรื่องอะไรทั้งนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเรานั้นไม่ทรงเชื่อหลักการนั้นไม่เชื่อมาก่อนจึงได้มีการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังจนได้ความรู้ใหม่แล้วเอามาประกาศแก่ชาวโลกให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันนี้เป็นความกล้าหาญอย่างยิ่งที่พูดสิ่งซึ่งเขาไม่มีมาก่อนให้คนเหล่านั้นฟังน่ากลัวว่าคนเหล่านั้นจะจับพระองค์ไปทำอะไรแต่ไม่เป็นไรเขาไม่ได้ทำอะไรพระองค์พระองค์มีบารมีสูงพอที่จะเอาชนะน้ำใจคนเหล่านั้นได้ด้วยวิธีการอันแยบยลเพราะงั้น
สิ่งที่พระองค์รู้นี่จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสามารถของมนุษย์อย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งดลบันดาลให้เป็นไปเราในสมัยนี้ก็มักจะหลงไหลในคำว่าดลบันดาลมากอยู่เหมือนกันอยากจะบอกว่าในวงการพระพุทธศาสนาเรานั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าดลบันดาลให้เป็นไปเช่นเราให้พรว่าขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านเป็นอย่างนั้นให้ท่านเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นคำพรของคนปัญญาอ่อนทั้งนั้นเรียกว่าคนปัญญาอ่อนให้พรอย่างนั้นเพราะไม่เข้าใจเรื่องแท้มันจะมีอะไรในโลกนี้ที่จะดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรถ้ามีอะไรจะดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรได้ในโลกนี้คนก็จะไม่พลาดจากสิ่งที่ต้องประสบโยมอยากได้ลอตเตอรี่อยากถูกลอตเตอรี่ก็ดลบันดาลได้อยากจะได้ทองคำอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่มันก็ดลบันดาลได้สิคนก็ไม่ต้องทำมาหากินอะไรเพียงแต่นั่งบิงบอนต่อเทพเจ้าเบื้องบนขอให้ดลบันดาลวันนี้ให้มีนั่นมีนี่มันมีได้ที่ไหนโยมลองคิดดูหรือมันจะมีได้ที่ไหนมีอะไรจะดลบันดาลให้เราเป็นได้มันเป็นได้ด้วยการกระทำของตนเองไม่ใช่เป็นได้ด้วยสิ่งอะไรดลบันดาลให้เป็นไปเพราะงั้นชาวพุทธนี่อย่าพูดคำว่าดลบันดาลต่อไปอย่าไปอ้างอะไรให้ดลบันดาลให้เป็นสุขต่อไปอย่าให้พรอย่างนั้นเพราะเป็นพรของคนไม่รู้ไม่เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาพูดตามเข้ามาไอ้พูดตามเขานี่มันหน้าขายหน้าไม่สมศักดิ์ศรีของความเป็นพุทธบริษัทเพราะสิ่งอะไรในโลกนี้จะดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องไปไหว้เสาหลักเมืองไม่ต้องไปไหว้ศิวลิงไม่ต้องไปไหว้ต้นไม้ไม่ต้องไหว้พระพรหมหน้าโรงแรมเอราวัณหรือไม่ต้องไหว้อะไรอะไรที่มนุษย์มันเสกสรรปั้นแต่งขึ้นด้วยความงู้ความเขลาสำหรับคนงู้เขลาให้ไปกราบไปไหว้เราจะไม่ไหว้สิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเราจะใช้ปัญญาของเราพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยตัวของเราเองเพื่อให้รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอย่างถูกต้องนี่คือหลักการของพระพุทธศาสนาเราไม่ค่อยได้สอนเรื่องอย่างนี้พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายก็ไม่ค่อยย้ำให้ญาติโยมเข้าใจโยมจึงไม่เข้าใจจึงหลงไหลมัวเมากันอยู่ยังจะไปขอร้องวิงวานบนบานศาลกล่าวเพื่อให้ได้สิ่งนั้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้แต่ได้ด้วยการกระทำของเราเองเราต้องลงมือทำเราจึงจะได้จะให้ใครเอามาให้ไม่ได้หรือจะใครดลบันดาลให้เกิดทองสองตุ่มหน้าบ้านมันก็ไม่ได้มันนิทานตัดแต่งไปเรื่องนิทานเอามากกว่าร้อยตุ่มก็ได้ก็นิทานมันเขียนได้แต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้อันนี้นิทานบางประเภทก็ทำคนให้หลงให้งมงายเรื่องอ่านเล่นบางประเภทก็ทำให้เด็กหลงงมงายเหมือนกันเพราะไม่พูดสิ่งที่ถูกต้องให้เด็กเข้าใจเด็กก็เลยกลายเป็นคนเพ้อฝันอยากได้นั่นอยากได้นี่โดยไม่ต้องทำอะไรบริษัทของเราก็จะกลายเป็นบริษัทของคนนั่งเพ้อฝันไม่ทำงานทำการไม่ช่วยตัวเองไม่พึ่งตัวเองแต่เป็นคนนั่งเพ้อฝันขอสิ่งนั้นให้ช่วยสิ่งนี้ให้ช่วยโรงงานทำทูบก็เจริญเพราะว่าเราไปซื้อทูบมาจุดบูชาบนบานศาลกล่าวกันอยู่ตลอดเวลาวัดนี้เลือกจุดทูบแล้วความจริงเดี๋ยวไม่อยากจุดแล้วทูบจุดแต่เทียนจุดแต่เทียนนิดหน่อยทูบไม่ต้องครับจุดแล้วดำหมดสีสวยๆดำหมดยอมไปดูวัดที่คนจุดทูบมากๆเพดานโบสถ์ดำมืดหนีไปหมดเลยภาพเขียนสวยๆก็พลอยดำไปจนเสียศิลปะไปหมดถ้าเราจุดทูบมากเกินไปเผาควันทูบกระบวงมันก็กลัวไฟนี่มันก็ไม่ถูกต้องไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องเผาอย่างนั้น
เราไปไหว้พระไม่ใช่ไปขออะไรจากพระแต่เราไปถ่ายทอดคุณงามความดีจากพระมาใส่ไว้ในใจของเราทำใจเราให้ดีเหมือนกับที่ท่านดีให้มีปัญญาเหมือนกับที่ท่านมีดังนั้นเรียกว่าเราไปไหว้พระไม่ต้องไปถือว่าพระองค์นั้นวิเศษพระองค์นี้วิเศษไม่ใช่อย่างนั้นเป็นพระพุทธรูปเป็นภาพเตือนใจให้เรานึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องไปปลุกไปเสกท่านให้วุ่นวายเสกตัวเราให้มันดีก็สักหน่อยแล้วไอ้นี่มัวไปนั่งปลุกเสกทองเหลืองเสกอะไรกันอยู่ไล่ตัวเองยิ่งแก่ลงไปขณะนั่งเสกมันก็โง่อยู่แล้วไอ้โยมก็ใช่ขณะนั่งปลุกเสกนั่นก็โง่อยู่แล้วโง่อยู่แล้วมีอวิชชาอยู่แล้วถ้ามีปัญญาก็ไม่ต้องไปนั่งเสกสิ่งเหล่านั้นแต่เราควรจะสอนตัวเราเองให้มีความเป็นพระเกิดขึ้นในใจของเราอันนี้คือหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งญาติโยมควรจะเข้าใจไว้เราเป็นพุทธบริษัทก็ควรจะเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องอย่าไปกลัวอะไรจึงควรกลัวมีอย่างเดียวคือว่ากลัวความผิดของเราเองกลัวว่าเราจะหลงไหลกระทำความผิดด้วยตัวเราเองเพราะเมื่อเราทำเองเราก็ได้ผลเองสุทธิอสุทธิปัจจัตตังนานโยอัญญังวิโสทเยความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์เป็นของเราเองคนใดจะทำให้เราบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ทำให้เราสกปรกก็ไม่ได้เขียนเราว่ามันใส่ความมันใส่มันก็มันใส่ไปอย่างนั้นแต่ว่าใจเรามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาว่าเราชั่วแต่เราไม่ชั่วมันก็ไม่ชั่วเขาว่าเราดีแต่เราไม่ดีมันก็ไม่ดีแต่ถ้าเราดีเขาว่าเราชั่วเราก็ไม่ชั่วอันนี้ถ้าเราเชื่อเขาแกมันดีมันก็ไม่ดีขึ้นก็คำพูดของเขามันดีเชื่ออยู่ที่ใจของเราความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเราโดยเฉพาะคนอื่นจะมาทำให้เราเป็นไม่ได้ทำได้อย่างมากเพียงชี้ทางให้ว่าจงเดินทางนี้เดินทางนี้แล้วท่านจะปลอดภัยท่านจะมีความสุขท่านจะเบาใจตรงใจแล้วถ้าเราไม่เดินมันจะไปถึงได้ยังไงเราต้องเดินต้องเดินด้วยความเพียรด้วยความอดทนด้วยความตั้งใจมั่นเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ไม่แวะลงข้างทางเดินต่อไปเดินต่อไปด้วยความเพียรมั่นมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่าไปคอยให้ใครดลบันดาลเราอย่าไปคอยให้ใครมาอุ้มเราไปวางไว้ปลายทางเป็นคนอ่อนแอไม่เข้าเรื่องพุทธบริษัทต้องเป็นคนเข้มแข็งต้องรู้จักช่วยตัวเองต้องรู้จักพึ่งตัวเองในทุกแง่ทุกกรณีอันนี้สำคัญก็ฝากไว้กับญาติโยมทั้งหลายให้เข้าใจนักเรียนมานั่งฟังมากๆฟังด้วยความตั้งใจลูกนะแล้วให้รู้ไว้ว่านี่แหละหลักสำคัญมันอยู่ตรงนี้ช่วยตัวเองพึ่งตัวเองต้องการอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่าให้คนอื่นทำให้ถ้าครูให้การบ้านเนี่ยเราให้คนอื่นทำให้เราก็ไม่ได้ฉลาดอะไรขึ้นเราจะสอบไล่ตกก็เวลาสอบไล่ไม่มีใครไปนั่งทำให้เราจะต้องสอนตัวเราเองเราต้องทำด้วยตัวเราเองอยากจะเป็นอะไรจงทำให้มันเป็นขึ้นมาไม่อยากเป็นอะไรก็อย่าทำสิ่งที่มันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้นะคือข้อปฏิบัติง่ายๆตามหลักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้กัสสรู้คำว่ากัสสรู้ก็หมายความว่านั่งคิดนั่งค้นจนเกิดความรู้ความเข้าใจแต่ว่าเรื่องที่พระองค์รู้นั่นเป็นเรื่องข้างในเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจเป็นเรื่องที่รู้แล้วทำให้หมดความทุกข์ทำให้หูตาสว่างด้วยปัญญาอย่างแท้จริงเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกนักวิทยาศาสตร์มันก็นั่งคิดนั่งค้นเหมือนกันคิดค้นทดสอบอยู่ตลอดเวลาจะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ให้เราได้ใช้กันอยู่ในโลกทุกวันนี้แต่ว่านักวิทยาศาสตร์บางทีมันก็ไม่มีสัมมาทิฏฐิในใจคิดเตลิดเปิดเปิงไปจนกระทั่งยุ่งกันใหญ่คิดแล้วมันยุ่งมันสร้างปัญหาแม้จะแก้ปัญหาอันหนึ่งได้แต่ไปสร้างปัญหาอันอื่นเพิ่มขึ้นมากมายวิทยาศาสตร์แบบนั้นก็ทำให้ลูกสับสนวุ่นวายเหมือนกัน แต่วิทยาศาสตร์ทางนามธรรมของพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ได้ทำใครให้ยุ่งเหยิงไม่เพิ่มปัญหาขึ้นในลูกไม่เพิ่มความมืดบอดขึ้นในลูกแต่ทำให้ลูกได้รู้ได้เข้าใจในสิ่งถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงแล้วจิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจการกัตรู้ของพระองค์จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มวลมนุษย์ทั่วโลกไอ้สมัยก่อนความกัตรู้ของพระองค์ก็เป็นประโยชน์แก่คนในอินเดียเพราะว่าการเดินทางมันไม่สะดวกต่อมาก็เป็นประโยชน์แก่ลังกาแก่พม่าแก่ประเทศไทยเวลานี้คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประโยชน์แก่ชาวตะวันตกมากขึ้นเพราะมีคนนำไปสอนทางประเทศตะวันตกฝรั่งเขาสนใจฝรั่งเขามีการศึกษาวิทยาศาสตร์แผนใหม่เรียนอะไรมามากแต่เขาก็ยังมีความทุกข์มีความกลุ้มใจเขาก็แสวงหาว่าอะไรจะทำให้เขาพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเขาจึงหันมาศึกษาเรื่องของตะวันออกก็เห็นว่าตะวันออกนี่เป็นบ่อเกิดของธรรมะของศาสนาศาสนาทั้งหลายเกิดในเอเชียทั้งนั้นเขาก็ศึกษามาโดยลำดับศาสนาคริสต์เนี่ยเขาคุ้นอยู่แล้วเขาก็ไม่ต้องศึกษาอีกศาสนาอิสลามเขาก็มองเห็นว่ามันคนละเรื่องแต่ว่าศาสนาพุทธนี่มันเป็นอย่างไรเขาก็มาศึกษาเอาจริงเอาจังหาความรู้แต่ว่ายังไม่ได้ปฏิบัติอย่างแท้จริงเมื่อพระไปอยู่ในประเทศนั้นพระก็ชักชวนให้มาปฏิบัติอย่างแท้จริงเขาก็เห็นความสุขทางใจเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เขาก็เรียกตัวเขาเองว่าเป็นพุทธะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสต่อไปหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกมากขึ้นคนในบางประเทศไม่เคยรู้จักคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่เดี๋ยวนี้เขาสนใจศึกษาเอาไปปฏิบัติชักจูงเพื่อนฝูงมิตรสหายมาร่วมกันปฏิบัติมันก็เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเป็นประโยชน์แก่โลกมากขึ้นดังนั้นการกัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นการกัสรู้ที่ทำโลกให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นทางด้านจิตใจความเจริญในทางวัตถุนั้นยิ่งมีมากก็ยิ่งยุ่งมากแต่ความเจริญทางจิตใจมันจะช่วยคุมความเจริญทางวัตถุให้เป็นประโยชน์มากขึ้นให้คนรู้จักใช้วัตถุเท่าที่จำเป็นและใช้ให้เป็นไปเพื่อความสุขสงบของสังคมไม่ใช้วัตถุนั้นให้เป็นไปเพื่อความทุกข์ความเดือดร้อนคนมีปืนแต่ไร้ธรรมะมันก็ยิงเป่าเรื่อยไปแต่ถ้ามีธรรมะเขาก็เก็บไว้ป้องกันตัวไม่จำเป็นก็ไม่ยิงใครเนี่ยคนมีธรรมะใช้เป็นความรู้อะไรก็เหมือนกันคนมีธรรมะจะใช้ความรู้นั่นเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ผู้อื่นแต่ถ้าไม่มีธรรมะมันก็ใช้ความรู้ในทางผิดเช่นเรารู้กฎหมายถ้าไม่มีธรรมะก็เอาความรู้กฎหมายไปโกงเพื่อนมนุษย์โกงแนบเนียนแค่ด้วยโกงถูกตามกฎหมายด้วยทำอะไรไม่ได้นี่ก็เรียกว่าคนรู้มันโกงมากขึ้นเพราะไม่มีคุณธรรมประจำใจแต่ถ้าเป็นผู้มีคุณธรรมประจำใจเขาก็จะใช้วิชากฎหมายเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ไม่เอาวิชานั้นไปโกงใครเป็นหมอถ้าไม่มีคุณธรรมก็อาจจะฉีดยาคนนั้นตายไปใช่ก็ได้ง่ายนิดเดียวแต่ถ้ามีคุณธรรมก็ทำไม่ได้ไม่รักษาคนก็รักษาอย่างชนิดตรงไปตรงมาไม่รักษาลูกแต่ว่ารักษาคนในหายจากลูกบางทีก็เรียกว่ารักษาลูกก็มีเหมือนกันนะคือเลี้ยงลูกไว้ก็คนนี้มีสตังค์มากจะได้เอามานานหน่อยนี่ก็เรียกว่าหมอเลี้ยงลูกรักษาลูกไม่รักษาคนไข้คนไข้ก็แย่ไปบริสุทธิ์ก็ตายนะแต่ว่าให้ตายช้าๆหน่อยเพราะว่ายังได้สตังค์อย่างนี้ก็เรียกว่าขาดคุณธรรมหรือว่าเรียกร้องเงินมากเกินไปเกินที่เขาจะให้ได้ก็เรียกว่าขาดคุณธรรมขาดเมตตาธรรม แต่หมอคนใดที่มีคุณธรรมประจำจิตใจนั่นชาวบ้านจะเรียกว่าเป็นหมอเทวดาเพราะไม่เห็นแก่เงินไอ้คนที่เอาน้อยกลับได้มากเคยพูดแรกใครๆฟังเหมือนว่าถ้าเราเอาน้อยเราจะได้มากและได้นานด้วยแต่ถ้าเอามากจะได้น้อยแล้วก็ไม่นานคนมันไม่มาหาเพราะว่ารู้ว่าเรามันขูดก็มากเกินไปเขาก็ไม่มาเราก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเอาน้อยคนมันมามากแล้วคนที่มานั่นแหละจะเป็นเครื่องมือโฆษณาเราไม่ต้องไปโฆษณาโทรทัศน์ในเสียเงินแพงๆให้คนที่มารักษากับเราก็ไปโฆษณาเขาอีกเราเอาของคนน้อยๆเราทำด้วยความเมตตาก็หูหมอนั่นดียาก็ถูกราคาไม่แพงแล้วหายด้วยคนมันก็รู้มันก็ต้องพุ่งไปที่หมอนั่นหมอนั่นก็มีรายได้มากเพราะเอาน้อยแต่ถ้าเอามากมันก็ได้น้อยคนโลภนี่คือคนยากจนคนไม่โลภนี่แหละคือคนมั่งมีคนไม่อยากได้นี่คือคนมั่งมีแต่ถ้าอยากได้มันก็จนเรื่อยไปจนเพราะไม่พอไม่ใช่เรื่องอะไรจนเพราะไม่พอมันก็จนเรื่อยไปคนให้นี่คือคนมั่งมีคนขี้เหนียวคือคนจนมีเงินก็มันก้อนกวดก้อนทรายใช้ไม่ได้เก็บไว้ดูเล่นนั่นเองมันก็จนไม่ได้จะกินจะใช้อะไรนี่หลักเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการกัตรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกอย่างแท้จริง และสิ่งนั้นทรงรู้ได้ด้วยพระองค์เองแต่ว่าก็อาศัยพื้นฐานเบื้องต้นใช้กับนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นมันก็มีความรู้เบื้องต้นเป็นเรื่องแสงเรื่องเสียงเรื่องความร้อนเรียนมาเบื้องต้นแต่ว่าไม่หยุดเพียงนั้นเขาก้าวหน้าต่อไปคิดต่อไปจนคิดอะไรมากขึ้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยทำไมจึงเป็นวันวิทยาศาสตร์ทำไมเอาวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงคำนวณแล้วก็รู้ชัดว่าจะเกิดสุริยุปราคาที่บ้านว่าโกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอปราณบุรี แล้วพระองค์ก็เสด็จไปที่นั่นฝรั่งเมืองข้ามาดูกันใหญ่มาดูว่าพระเจ้าแผ่นดินประเทศไทยนี่คำนวณถูกต้องไหมมันจะมาดูว่าจริงหรือเปล่าแล้วก็ว่าเวลานั้นจะเห็นดวงอาทิตย์ถูกโลกบังและเวลานั้นจะหลุดพ้นทรงคำนวณถูกต้องฝรั่งมาจากสิงคโปร์มาจากต่างประเทศมาดูกันใหญ่ในหลวงทรงคำนวณได้เรียบร้อยถูกต้องเป็นที่ชื่นชอบแก่นักปราชญ์ในด้านดาราศาสตร์ทั่วไปซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งพระองค์ได้ไปทำการดูที่นั่นแต่กลับมาก็ประชวรหนักเพราะไปได้รับเชื้อมาเลเรียมาจากแถวนั้นเชื้อมันแรงซะด้วยในหลวงก็ป่วยมากุฎราชกุมารคือรัชกาลที่5ก็ป่วยจนไม่รู้สึกตัววันที่ในหลวงสิ้นประชนวันที่10พฤศจิกายนวันสิ้นพระชนไปดูเดือนกันยาตุลาพฤศจิกามาสิ้นพระชนในหลวงรัชกาลที่5เป็นมหากุฎราชกุมารอายุ16ประชันษาไม่รู้สึกตัวนอนสมด้วยมาเลเรียขึ้นสมองสมัยนี้ไอ้สมัยนั้นยามก็ไม่ค่อยมีในหลวงรัชกาลที่4ก็สิ้นพระชนก็ไปดูจันทรุปสุริยุปราคาที่บ้าคอนเขาจึงถือว่าวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยแล้วก็มีงานมีทัศการที่ข้างดาวเทียมที่สุขุมวิทใกล้วัดธาตุทองแล้วก็มีการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถมารับรางวัลกันในวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งของชาวลูกพระองค์พระพุทธเจ้าเราก็ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านนามธรรมทรงค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับชีวิต
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชีวิตเพื่อจะได้อยู่ไม่เป็นทุกข์แดดร้อนต่อไปพระองค์จึงเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกอย่างแท้จริงทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสุขของชาวโลกและได้ช่วยชาวโลกให้พ้นจากความทุกข์มาจนกระทั่งทุกวันนี้แม้พระองค์จะปรินิพพานไปแล้วแต่ธรรมะที่พระองค์ค้นพบยังอยู่ธรรมะที่ยังอยู่นั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนองค์พระพุทธเจ้าต่อไปในสมัยนี้เราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าจึงต้องเข้าถึงธรรมะด้วยการศึกษาด้วยการเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วเราจะพ้นจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันจิตใจจะดีขึ้นนี่คือเรื่องเกี่ยวกับบทว่าสัมมาสัมพุทธะซึ่งแปลว่ากัตตรู้ชอบด้วยพระองค์เองสิ่งที่กัตตรู้นั่นเป็นของชอบของถูกของควรเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริงเรียกว่าสิ่งชอบและก็รู้ได้ด้วยพระองค์เองเป็นประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายเราทั้งหลายที่เกิดมาในภายหลังไม่ได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังก็ไม่จำเป็นอะไรแม้เมื่อสมัยพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ถ้าใครจะไปดูเนื้อหนังของพระองค์นี่พระองค์จะบอกว่าไม่เข้าเรื่องทรงเรียกว่าเป็นโมฆะบุรุษหนึ่งในโมฆะแปลว่าเปล่าเปล่าปลี้ปลี้แปลว่าคนไม่เข้าเรื่องที่จะมาดูเนื้อหนังอันสวยน่าของตถาคตเนี่ยมันไม่เข้าเรื่องสิ่งที่ควรดูก็คือธรรมะดูธรรมะศึกษาธรรมะให้เข้าใจธรรมะแล้วธรรมะนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องมีประโยชน์มากกว่าดีกว่าที่จะมาดูร่างกายของตถาคตพระเจ้าพระเศนันที่โกศลไปกราบเทพเท้าแล้วก็จุดที่ขวาเท้าของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็กราบบอกว่ามหาบพิตรมาจุบเท้าของตถาคตที่เป็นของเน่าเปื่อยได้อะไรยังไม่ทรงชมเชยว่าจงรักภักดีอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันได้อะไรที่ไปทำอย่างนั้นไม่สมควรจะทำอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่ควรทำคือเอาธรรมะไปใช้ให้เห็นธรรมะเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันจึงจะเป็นการถูกต้องเราที่เป็นพุทธบริษัทจึงควรหันเข้าหาธรรมะ ศึกษาปฏิบัติให้เห็นชัดด้วยตัวเองอย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่ให้ได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ชื่อว่าได้พบสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริงดังที่ได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาแล้วต่อยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมฝึกทำสมาธินั่งสงบใจญาติโยมที่นั่งข้างล่างก็นั่งทำสมาธิด้วยนั่งสงบใจนั่งตัวตรงหลับตาหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้ากำหนดรู้ตามลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ตามลมหายใจออกอย่าให้จิตไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่เฉพาะเรื่องลมเข้าลมออกเป็นเวลา5นาที